πάντα με σεβάς περπατώ.
Αγαπητές ακροάτριες και ακροατές, καλησπέρα, εργαζόμενοι και εργαζόμενες. Είναι η εκπομπή Λαϊκό Πάλκο, κάθε Τετάρτη, πιστή στο ραντεβού μας, 8 το βράδυ, να ακούσουμε καλή ποιοτική μουσική κόντρα σε όλα αυτά τα σκουπίδια που μας σερβίρουν σε όλα, στα περισσότερα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η φιλοξενία που έχουμε από την συχνότητα του Web Radio του ΠΑΜΕ είναι πάρα πολύ σημαντική και προσπαθούμε όσο το δυνατόν περισσότερο να γίνει και κτήμα όλων των σωματείων και όλων των εργαζομένων που θα πρέπει και να προωθούν εκπομπές σαν αυτές τις οποίες εδώ πέρα έχουμε πραγματικά ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια και προσπαθούμε να κρατήσουμε και να συνεχίσουμε με πολύ καλή ποιοτική μουσική. Όπως σας είχαμε πει αγαπητές ακροατές και ακροάτριες, την επόμενη Τετάρτη είναι μια σημαντική εκπομπή. Είναι μια εκπομπή η οποία θα περιέχει κάλαντα από όλη την Ελλάδα, από όλες τις περιοχές της Ελλάδας, τα οποία όμως κάλαντα θα τα τραγουδούν ως επιτοπλίστων μικρά παιδιά και βέβαια διάφοροι ντόπιοι τραγουδιστές, μερακλίδες όπως λέει και συγκεκριμένα όπως είχαμε πει και στην εκπομπή και στο αφιέρωμα για τη Δόμνα Σαμίο που έψαχνε γιατί κυρίως τα κάλαντα τα οποία θα αναφέρουμε είναι από την προσπάθεια, την τεράστια, την τιτάνια προσπάθεια που έχει κάνει η Δόμνα Σαμίου ψάχνοντας όλη την Ελλάδα για πρωτότυπα κάλαντα και πρωτότυπες μουσικές. Εκτός από τα παιδάκια, τις χοροδίες παιδιών τα οποία θα τραγουδήσουν, θα είναι και μερακλείδες άνθρωποι στον τόπο τους, οι οποίοι πραγματικά θα μας δώσουν ένα φοβερά ακουστικό, ποιοτικό και πολιτιστικό αποτέλεσμα. Περισσότερα βέβαια θα ακούσετε στην επόμενη εκπομπή, η οποία θα είναι και η τελευταία του χρόνου. Και είπαμε εδώ πέρα με τον παραγωγό μας, τον περίφημο τον Δημήτρη Σιάτρα, η συγκεκριμένη εκπομπή, δηλαδή αυτός έβαλε την ιδέα, να είναι για τα κάλαντα. Ακούσαμε και προχωρήσαμε. Όπως καταλάβατε, πάλι στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Δημήτρης Χιάτρας και στο μικρόφωνο είναι ο Γιάννης Κλάβος. Συνεχίζοντας το δεύτερο μέρος για το αφιέρωμα στη Μικρασιατική καταστροφή, έχουμε να πούμε καταρχήν πάνω σε αυτά την εκτίμηση που με βάση τα αντικειμενικά γεγονότα ότι πώς ήρθε το τέλος του Μικρασιατικού πολέμου. Τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη του 1922, το στρατιωτικό σκέλος του Μικρασιατικού πολέμου ήρθε στο τέλος του. Η τελευταία πράξη του όμως θα λάμβανε χώρα στη Λοζάνη, όπου επί 8 περίπου μήνες οι σύμμαχοι της Αντάντ διεξήγαγαν σκληρότατες διαπραγματεύσεις προκειμένου να περισσώσουν όσα το δυνατόν περισσότερο από την πολεμική λία των Σέρβων, των Σεβρών, συγγνώμη. Πράγματι, και σε αντίθεση ίσως με την πλέον διαδεδομένη εντύπωση, η Λοζάνη δεν είχε να κάνει κυρίως με τις ελληνοτουρκικές διαφορές, αλλά με το κατά πόσο Βρετανία και Γαλλία θα διατηρούσαν και τι από τα κεκτημένα τους στη Μέση Ανατολή. Και εν τέλει τα κράτησαν με ελάχιστες απώλειες για τις ίδιες. Το αντίθετο συνέβη με τα κεκτημένα του μικρότερου συμμάχου τους της Ελλάδας. Η πραγματική χαμένη βεβαίως της μοιρασιάς και της ξαναμοιρασιάς, της πρώην Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, βεβαίως δεν ήταν άλλη, δυστυχώς, από τους λαούς της περιοχής. Όσο για τις αστικές τάξεις της Ελλάδας και της Τουρκίας, αυτές βρήκαν εννοείται τη λύση μεταξύ τους στο μειονοτικό τους πρόβλημα, ανταλλάσσοντας τους ανεπιθύμητους εντός εισαγωγικών πληθυσμούς τους με μια μονοκονδυλιά, σαν να μην επρόκειτο για ανθρώπους, αλλά για άψυχα αντικείμενα μηδαμινής αξίας. Σύντομα άλλωστε, οι αστικές τάξεις Ελλάδας και Τουρκίας θα τα ξανάβρισκαν μεταξύ τους. Μόλις μία δεκαετία μετά τη Μικρασιατική καταστροφή και την ανταλλαγή των πληθυσμών, δεν είναι τυχαίο ότι ο Βενιζέλος θα προτείνει τον Κεμάλ ακόμα και για Νόμπελ Ειρήνης. Οι δε εξαθλειωμένοι πρόσφυγες θα ρίχνονταν σε ένα διαρκές κυνηγητό ζωής και θανάτου για το μεροκάματο, γενόμενοι αντικείμενο της πιο σκληρής ταξικής εκμετάλλευσης, συχνά από τους ίδιους τους συντοπίτες, τους κεφαλαιούχους, που πολύ γρήγορα ενσωματώθηκαν και πήραν τη θέση τους στην ντόπια αστική τάξη. Η προσφυγική φτωχολογιά όμως βρήκε προοδευτικά την ταξική της θέση πλάι στους ντόπιους εργάτες και αγρότες, εντασσόμενοι σε όλους τους λαϊκούς αγώνες και πρωτοστατώντας αυτούς δίπλα και μέσα από τις γραμμές του ταξικού κινήματος. Εν κατακλείδη, συνοψίζοντας και από την προηγούμενη εκπομπή και από την σημερινή, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η Μικρασιατική καταστροφή υπήρξε συνέπεια τριών βασικών πολλαπλά αλληλένδετων και πολλάκις αλληλοτροφοδοτούμενων παραγόντων. Πρώτον, των επιδιώξεων της τουρκικής αστικής τάξης για οικονομική και πολιτική κυριαρχία επί των εδαφών της πρώην Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, τα οποία εννοείται ότι τα θεωρούσε δικά της, προκειμένου να χτίσει το κράτος της. Των επιδιώξεων από την άλλη μεριά της ελληνικής αστικής τάξης για επέκταση στην πλούσια Μικρά Ασία με οποιοδήποτε κόστος, το είδαμε στην προηγούμενη ανάλυση μας, και της διαπλοκής των παραπάνω επιδιώξεων με τη γενικότερη ιμπεριαλιστική σύγκρουση του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, κατά τον οποίο ολόκληρες χώρες και λαοί κατέστησαν λία προς νομή και αναδιανομή ανάμεσα στα αντιμαχόμενα στρατόπεδα. Και αν αυτό το μοίρασμα και το ξαναμοίρασμα του κόσμου μας φαίνεται οικείο, είναι γιατί οι ίδιοι οι ανταγωνισμοί για πλουτοπαραγωγικές πηγές, αγορές, σφαίρες επιρροής συνεχίζονται και στις μέρες μας, το βλέπουμε καθαρά στον πόλεμο στην Ουκρανία, γεννώντας διαρκώς νέους πολέμους και νέα καραβάνια ξεριζωμένων. Έως πότε, όσο του λαοί μάθουν από την ιστορία τους και φροντίσουν οι ίδιοι ώστε να μπει τέλος σε αυτό στον απάνθρωπο νόμο του κέρδους που δεν λογαριάζει τις ζωές τους, το βιό τους, το παρόν και το μέλλον τους.
Oh,
Αγαπητές εργαζόμενες και εργαζόμενοι, αγαπητές ακροάτριες και ακροατές, αυτή ήταν μια εκτίμηση σχετικά με την μικρασιατική καταστροφή. Σίγουρα το θέμα μελετάται από πάρα πολλές μεριές και σίγουρα έχει πάρα πολύ βάθος, αλλά όμως είμαστε μια εκπομπή η οποία δεν θα μπορούσε να μην κάνει ένα αφιέρωμα και πολιτιστικά αλλά και πολιτικά και ουσιαστικά σχετικά με το θέμα της μικρασιατικής καταστροφής. Δίνουμε το ερέθισμα για περισσότερο ψάξιμο, δίνουμε το ερέθισμα για ψάξιμο περισσότερων πλευρών σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα. Είναι ένα από τα πιο σοβαρά θέματα του 20ου αιώνα και σίγουρα βγαίνουν πάρα πολλά διδάγματα μέσα από αυτό το τεράστιο γεγονός για τους Έλληνες και για τους πρόσφυγες. Και σημερινά συμπεράσματα, βλέποντας αντίστοιχα στο πόλεμο στην Ουκρανία με τους πρόσφυγες προς όλη την Ευρώπη και προς όλο τον κόσμο, 14 εκατομμύρια πρόσφυγες από την Ουκρανία ήδη, και ο πόλεμος μένεται και συνεχίζεται και συνεχώς κλιμακώνεται αυτή η σύγκρουση ανάμεσα πια στη Ρωσία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ. Δεν είναι ο πόλεμος όπως είχαν ξεκινήσει ανάμεσα στη Ρωσία και στην Ουκρανία. Έχει κλιμακωθεί και έχει περάσει σε άλλη φάση, πολύ πιο επικίνδυνη, και πρέπει να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά και σίγουρα προς όλες αυτές τις μεριές και να παρακολουθούμε. Γιατί σίγουρα και η Ελλάδα αυτή τη στιγμή βρίσκεται και με την εμπλοκή της, αλλά και με βάση τα λεγόμενα της καπιταλιστικής, ας το πούμε, υπεριαλιστικής Ρωσίας, πραγματικά ανά πάσα στιγμή βρίσκεται στο στόχαστρο. Η Ελλάδα έχει γίνει ένα απέραντο ορμητήριο θανάτου, μια απέραντη αμερικάνικη νατοϊκή βάση, και ανά πάσα στιγμή περνάνε στρατεύματα, περνάει εξοπλισμός, περνάει οπλισμός, η Αλεξανδρούπολη, η Σούδα, έχουν αναβαθμιστεί όλες αυτές οι βάσεις, και θέλει πολύ μεγάλη προσοχή από τον ελληνικό λαό σχετικά με το τι μελιγενέστε, γιατί ανά πάσα στιγμή οι θύτες μπορεί να γίνουν και θύματα. Και όπως είπαμε και στο αφιέρωμά μας, στο πολύ μικρό αφιέρωμα που κάναμε για την σχετικά με τις αιτίες της μικρασιατικής καταστροφής, ότι αυτοί που την πληρώνουν είναι οι λαοί. Βάλαμε δύο τραγούδια, αγαπητές ακροατές και ακροάτριες, γιατί περνάμε στο δεύτερο μέρος ουσιαστικά αυτή τη στιγμή του αφιερώματος μας στην μικρασιατική καταστροφή, αλλά με ένα διαφορετικό τρόπο. Προμηθευτήκαμε το βιβλίο από τον Αριστομένη Καλυβιώτη, ο οποίος έχει κάνει ένα αφιέρωμα για τη Σμύρνη, όμως σχετικά με τη μουσική ζωή από το 1900 μέχρι την καταστροφή, μέχρι το 1922. Η διασκέδαση, λέει εδώ πέρα ο τίτλος του, τα μουσικά καταστήματα ηχογραφήσεις δίσκων. Έχει κάνει μια αξιόλογη δουλειά και γι' αυτό θα το χρησιμοποιήσουμε το συγκεκριμένο βιβλίο και συγκεκριμένο έργο. Έχει κάνει και άλλες δουλειές, τις οποίες θα τις αξιοποιήσουμε σε άλλες εκπομπές. Στο συγκεκριμένο αφιέρωμα πάντως αξίζει τον κόπο να αναφερθούμε στο συγκεκριμένο βιβλίο και στη συγκεκριμένη μελέτη που έχει κάνει ο συγγραφέας σχετικά με τη μουσική ζωή, και είναι αρκετά ενδιαφέρον. Ξεκινώντας, θα πούμε ότι κέντρο της οικονομικής και κοινωνικής ζωής της Μικρασίας ήταν η Σμύρνη. Έτσι ξεκινάει δηλαδή ο συγγραφέας. Οι πληροφορίες που υπάρχουν τοποθετούν τη δημιουργία της πόλης γύρω στο 3000 π.Χ. Πέρασε διάφορες φάσεις ακμής και παρακμής μέχρι το ελληνικό στοιχείο να ζήσει την τελευταία περίοδο της άνθησής της ανάμεσα σε δύο καταστροφές. Η πρώτη έγινε μετά την επανάσταση του 1821, όταν οι Έλληνες της Σμύρνης υπέστησαν για ακόμα μια φορά φοβερές διώξεις. Γρήγορα όμως τις ξεπέρασαν για να φτάσει η Σμύρνη γύρω στα 1900, στο μέγιστο σημείο της ακμής της. Τα πρώτα σύννεφα φάνηκαν γύρω στο 1914 μετά τους Βαλκανικούς πολέμους. Ακολούθησε η μικρή περίοδος της ελληνικής κυριαρχίας από το Μάιο του 19 ως τον Αύγουστο του 22, για να έρθει η καταστροφή, η οποία σήμανε μια σημαντική στροφή στη ζωή της πόλης με την εξάλληψη της πολυεθνικής της σύνθεσης και τη μείωση του εμπορικού της ρόλου. Η Σμύρνη, κτισμένη σε προνομιούχα θέση με χαρακτήρα πολυπολιτισμικό, με μεσαία αστικά στρώματα που τα χαρακτήριζε ο επιχειρηματικός δυναμισμός και η πνευματική κινητικότητα, ήταν πριν από την καταστροφή σπουδαίο εμπορικό και οικονομικό κέντρο, τόσο για τις θαλάσσιες συγκοινωνίες όσο και για τις χερσαίες μεταφορές από και προς το εσωτερικό της Μικράς Ασίας. Οι κάτοικοι ήταν διεσπαρμένοι σε συνοικίες ανάλογα με την εθνικότητά τους. Παρόλα αυτά όμως, αναφέρει ο Καλυβιώτης, οι συνοικίες δεν αποτελούσαν απαράβατο γκέτο για τις άλλες εθνότητες. Επιπλέον, η καθημερινή επαφή όλων των κατοίκων στο εμπορικό κέντρο, στο λιμάνι και στους άλλους χώρους οικονομικής δραστηριότητας, αλλά και της διασκέδασης, που θα δούμε παρακάτω, οδηγούσε σε μια καθημερινή πολιτισμική όσμωση. Οι Έλληνες της Σμύρνης αποτελούσαν το πολυπληθέστερο μέρος των κατοίκων της. Το 1894 αναφέρει εδώ ο συγγραφέας, επί πληθυσμού 230.000 περίπου, οι Έλληνες ήταν οι 96.000, οι Τούρκοι 57.000, οι Αρμένοι 8.000, οι Εβραίοι γύρω στις 17.000 και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι και άλλων εθνικοτήτων. Το 1906, δηλαδή μετά από 12 χρόνια, επί πληθυσμού 275.000, αυξημένων δηλαδή κατά 45.000 κατοίκους, οι Έλληνες ήταν 135.000, οι Τούρκοι 92, οι Αρμένοι 8,5 και ούτω καθεξής. Το 1922, δηλαδή το χρόνο της καταστροφής της Μικράς Ασίας, επί πληθυσμού 365.000, οι Έλληνες ήταν οι 165, οι Τούρκοι ήταν 80.000, οι Αρμένοι 40.000, οι Εβραίοι 50.000 και οι υπόλοιποι 36.000 Ευρωπαίοι και άλλες εθνικότητες. Αξίζει εδώ να σημειώσουμε εδώ πως το 1870, κατά την επίσημη απογραφή της Ελλάδας, η Αθήνα είχε 44.000 κατοίκους και η Σμύρνη 187, ενώ το 1920 η Αθήνα είχε 300.000 κατοίκους και η Σμύρνη 350.000. Δεν κυριαρχούσαν όμως, αναφέρει εδώ ο Καλυβιώτης, μόνο στον πληθυσμό οι Έλληνες κάτοικοι της Σμύρνης, αλλά και στην οικονομική ζωή και στον πολιτισμό, εμπόριο, τέχνες, επιστήμες, παιδεία κτλ. Γι' αυτό ακριβώς οι Τούρκοι την αποκαλούσαν «Γιαούρ Τσμύρ», δηλαδή «άπιστη Σμύρνη». Η πολυεθνική αυτή σύνθεση της Σμύρνης είχε τις επιπτώσεις της και στον πολιτιστικό τομέα. Η Σμύρνη δεν αποτελούσε μόνο το σταυροδρόμι του εμπορίου, αλλά και ένα τεράστιο χωνευτήρι λαών, θρησκειών, πολιτισμών και μουσικών ακουσμάτων. Εύθυμη καρδιά της Ιωνίας τη χαρακτήριζε εύστοχα ο Ενεπεκίδης. Οι Έλληνες, οι Τούρκοι, οι Αρμένιδες, οι Γύφτοι, οι Φραγκολεβαντίνοι, οι Πέρσες, οι Ρουμάνοι, οι Ιταλοί και οι άλλες εθνότητες είχαν τις δικές τους εθνικές μουσικές παραδόσεις, ενώ στα ανώτερα ιδίω στρώματα η επιρροή των δυτικοευρωπαϊκών τάσεων στη μουσική ήταν καταφανής.
Thank you.
Συνεχίζει ο συγγραφέας, αγαπητές συναδέλφισες και συνάδελφοι, ακροατές και ακροάτριες, ότι η Σμύρνη από τα σπουδαιότερα λιμάνια της Ανατολικής Μεσογείου τότε δέχτηκε μουσικές επιρροές τόσο από τη Δύση όσο και από την Ανατολή. Ο Λάμπρος Λιάβας γράφει σχετικά. Τα λιμάνια που αναφέραμε υπήρξαν ο χώρος όπου η μακραίωνη μουσική παράδοση του Αιγαίου πέρασε μέσα από τα φίλτρα και τις επιδράσεις ιταλικές, γαλλικές, ρουμάνικες, σέρβικες, τούρκικες, περσικές, αρμένικες και γύφτικες. Στα στενά της Σμύρνης έσμιγαν παλιές αιγαιοπελαγίτικες μπαλάντες με ιταλικές καντσονέτες, γαλλικές μελωδίες του Συρμού, ρουμάνικες χώρες σωστά με σέρβικους σκοπούς και τουρκικά σαρκιά. Ενώ στα καφέ Αμάν, Έλληνες μουσικοί συνόδευαν αρμένιδες τραγουδιστές και γύφτισες χορεύτριες μπροστά σε ένα κοινό που αντιπροσώπευε όλες τις φυλές της Ανατολικής Μεσογείου. Ταυτόχρονα, τα σμυρναίικα μουσικά συγκροτήματα περιόδευαν από τον προηγούμενο ακόμα αιώνα σε ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο, κάνοντας εξαγωγή της σμυρναίικης μουσικής. Από το 1874 μέχρι το τέλος του 19ου αιώνα, εμφανίζονται συνεχώς στην Αθήνα διάσημοι σμυρνοί καλλιτέχνες της εποχής, όπως ο Γιάννης ο Αλεξίου ή Γιοβανίκας αλλιώς, με βιολί, ο Παναγιώτης ο Βογιατζής, βιολιτζής επίσης, ο Βασίλης ο Κονταξής, ο Αναστάσιος ο Βελέτζας, Κοκκινάκης και η περίφημη βέβαια και Ορκατίνα, τραγουδίστρια. Το ρεπερτόριο των σμυρναίικων συγκροτημάτων, σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες που υπάρχουν, ήταν ιδιαίτερα πλούσιο. Σχετικά με το θέμα αυτό, ο Θόδωρος Χατζιπανταζής λέει: «Οι μαρτυρίες μας οδηγούν να πιστέψουμε ότι το ρεπερτόριό τους ήταν ιδιαίτερα πλούσιο. Περιείχε δηλαδή τόση ποικιλία, όση και η κοινή σε γενικές γραμμές σε μουσική παράδοση των λαών της ευρύτερης αυτής γεωγραφικής περιοχής. Πέρα από τα τουρκικά και αραβικά τραγούδια, αμανέδες, σαρκιά, γιαρέδες, σαμπάι, ελφαζιέ και άλλα, εκτελεσμένα σε ελληνική, τούρκικη, αρμένικη και αράβικη γλώσσα, τα προγράμματά τους πρόσφεραν πλήθος ελληνικά δημοτικά τραγούδια, γιαννιώτικα, κλέφτικα, μωραϊτικά και άλλα, λαϊκά των αστικών κέντρων της Ανατολής, σμυρναίικα, πολίτικα, αρβανίτικα, ρουμάνικα, βουλγάρικα και αιγυπτιακά». Δεν είναι μόνο βέβαια τα μουσικά συγκροτήματα που έχουν διαρκή δραστηριότητα. Από τα μέσα περίπου του 19ου αιώνα, μουσική ακούγεται και από μηχανικά μέσα, πιανόλες που λειτουργούσαν με ρολούς, μηχανικά πιάνα δηλαδή, διαφόρων ειδών μουσικά κουτιά, μηχανικές ορχήστρες και οι τόσο αγαπητές βέβαια λατέρνες είχαν πολύ μεγάλη διάδοση. Σιγά σιγά όμως με την εμφάνιση των φωνογράφων με κυλίνδρους και των γραμμοφώνων με επίπεδους δίσκους, τους γνωστούς δίσκους γραμμοφώνου των 78 στροφών, όλα τα παραπάνω περάσανε σε δεύτερη μοίρα. Αλλά και τους κατοίκους της Σμύρνης συνόδευε, όπως διαβάζουμε σε κείμενα του 18ου και 19ου αιώνα, η φήμη ανθρώπων που αγαπούν τα τραγούδια και τη διασκέδαση. Χαρακτηριστική είναι μια αναφορά του Ανδρέα Συγκρού που επισκέφθηκε για πρώτη φορά τη Σμύρνη το 1845. «Εις τα συναναστροφάς ταύτας κατά την τότε σμυρναίικη συνήθεια παρετίθετο τράπεζαν φέρουσι καρπούς τίνας ξηρούς, ξηρούς καρπούς δηλαδή, ή κενοπούς και μερικές φιάλες ίνου, πίνοντας δε και πίνουσι ήρχιζαν τραγουδώντες, όσοι δηλαδή και όσαν εκ των παρόντων ήσαν καλήφωνοι». Δηλαδή τραγουδούσαν όσοι ήταν καλήφωνοι σε ένα τραπέζι το οποίο είχε πάνω ξηρούς καρπούς και φιάλες με κρασί. Διασκεδάζοντας σε αυτούς και τους ακούοντας, δηλαδή διασκεδάζοντας τους εαυτούς τους και ταυτόχρονα και αυτούς που ακούγανε. Ούτως εξικολούθουν μέχρι του μεσονυκτίου και πέραν εύθυμοι και ολίγων μεριμνώντες περί την αύριον. Ακόμη και σήμερον οι Σμυρναίοι διακρίνονται επί ευθυμία και αμεριμνησία. Εις τα μετέπειτα χρόνια, πολλάκις μεταβάς μετέσχων πολλών σμυρναίικων διασκεδάσεων χειμερινών και θερινών και στην πόλη και στο χωριό των μένεν την πόλη των δένεν της χωρίς και βεβαιώθην περί το ακριβούς της πρώτης εντυπώσεώς μου ήτι του φύση ευθύμου και φιλοδιασκεδαστικού των σμυρναίων ανδρών και γυναικών». Thank you.
με την κράτα να μου στέλνε τα ρούχα μου και την παλιά μου βράκα. Ωραία τη βάρκα μας
γιώσα
η κουρελού
γιώσα
βρε ποτέ εδώ
γιώσα
και ποταλού
γιώσα
για λέλη μια λέλη για λέλη για σαλά για λέλη για λέλη για χαρά σας βρε παιδιά.
Συνεχίζοντας η μελέτη του Αριστομένη Καλυβιώτη σχετικά με τη μουσική παράδοση από το 1900 έως το 1922 στη Σμύρνη, αναφέρει: «Στη σχετική βιβλιογραφία παρουσιάζονται μερικές χαρακτηριστικές περιγραφές από τη μουσική κίνηση της εποχής, όπως αυτή του Σοκράτη Προκοπίου που περιγράφει ένα λαϊκό γλέντι καθαρής Δευτέρας στη Σμύρνη, στο οποίο διασκεδάζουν μαζί Έλληνες και Τούρκοι. Τα τουμπελέκια δεν αργούν, κιθάρες, μαντολίνα, κόψες, σαντούρια και βιολιά δεν λείπουνε και εκείνα. Και ο φωνογράφος κάποτες με μια βραχνή φωνή σκορπάει τα μεράκια του από το φαρδί χωνή. Και τότε σπέρνει πια φωτιά που φτάνει και ως ανέφη της εξοχής το πατυρντί, το γλέντι και το κέφι. Αρχίζουν τον καρσιλαμά, χορεύει εκεί όποιος θέλει. Κάθε χορό και μπάρικο, γερλίσιο, τσιφτετέλι. Ζεϊμπέκικο, χασάπικο χτυπάνε τσουπανάκια και ξεχυλάτος η χαρά που σβήνει τα μεράκια. Οι αμανέδες αντιχούν τραγούδια και καντάδες που τραγουδούν όλοι μαζί με τσιτραγουδιστάδες. Δεν λείπουν τα ρεμπέτικα που το έχουμε τόσο πλούτο και που μυρίζουν μαχαλά τσισμίνι σαν ετούτο. Δε σου το είπα μια με στην Αρμενιά, δε σου το είπα δυο με στον Μπαρμπεριό, δε σου το είπα τρεις να μην παντρευτείς. Βλέπετε να ζυγώνουνε και Τούρκοι μερακλίδες, που ακούν τραγούδια τουρκικά και γίνονται κεφλίδες. Το σλέν κοπιάστε μπουγιουρούμ και αυτοί με τεμενάδες, και μέρ χαμπάρ και χος μπουλτούκ, ρεσπέριδες και αγάδες, κάθοντανε κούρκουδα και κάνουνε σεΐρι, παίρνουνε μεζέ, δεν πίνουνε και κάνοντας χατήρι, τσιβλέπουνε και χανούμισες και τόσες γύρω ντάμες, χορεύουνε το κιόρογλου λεβέντικα με κάμες. Και οι συμπεθέρες γελαστές και πρώτες τζιτζευλέδες με ξυλαράκια ψήνουνε και φέρνουν τσικαφέδες. Αυτά 100 ακριβώς χρόνια πριν από τη σημερινή εποχή, όπου πολλά έχουν ακουστεί σχετικά ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία, το πώς γλεντάγανε εκεί πέρα όλοι μαζί, Έλληνες και Τούρκοι, χωρίς κανένα πρόβλημα. Χαρακτηριστικό το ποίημα, αυτό το παράδειγμα που έφερε ο Σωκράτης ο Προκοπίου σχετικά με την Καθαρά Δευτέρα, πώς γλεντούσαν μαζί οι Έλληνες και οι Τούρκοι. Η δεύτερη περιγραφή έχει τίτλο «Τα μπαλάκια» και την οφείλουμε στον Παναγιώτη Στρατηγό, πρόσφυγα από το Μπουρνόβα της Σμύρνης, που μας δίνει χαρακτηριστικά στιγμιότυπα από μια γιορτή που γινόταν στο πασίγνωστο προάστιο Μπουρνόβα της Σμύρνης κατά τη διάρκεια του Πανηγυριού της Παναγίας. Εδώ αγαπητοί όμως ακροατές και ακροάτριες, θα σας καληνυχτήσουμε, γιατί είναι αρκετά μεγάλο το κείμενο και θα μας πάρει πολύ μεγάλη πολύ ώρα. Θα επιφυλασσόμαστε στο τρίτο μέρος για το αφιέρωμα της Σμύρνης, επειδή θα υπάρξουν άλλα δύο δηλαδή να ακούσουμε σχετικά με το συγκεκριμένο στιγμιότυπο, όπως το αναφέρει εδώ πέρα και ο Αριστομένης Καλλιουβιώτης από τον Παναγιώτη Στρατηγό. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Δημήτρης Χιάτρας, στο μικρόφωνο ο Γιάννης ο Σκλάβος, και θα παρακαλέσουμε τον κύριο Χιάτρα να μας βάλει δύο τραγούδια για το τέλος, να κλείσουμε έτσι αρκετά πιο όμορφα, γιατί στο προηγούμενο κομμάτι αφιέρωμα για την Σμύρνη περισσότερο μίλαγα εγώ παρά ακούγαμε τραγούδια, οπότε σήμερα είπαμε να ακούσουμε περισσότερα τραγούδια από ότι να είμαστε στο μικρόφωνο. Οπότε Δημήτρη, δύο τραγούδια για το κλείσιμο και θα τα πούμε από τον καινούριο χρόνο. Καλή χρονιά. Έχουμε τα κάλαντα. Έχουμε τα κάλαντα. Στις 21 του μηνός έχουμε τα κάλαντα. Μη λείψει κανείς από εκείνη την εκπομπή.
σου μανίτσα μου, γεια σου.